Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Anaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Agosti 23 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu msemaji wa CUF nchini Tanzania zungumzia mkutano mkuu wa dharura wa chama hicho ambao ulivunjwa kutokana na fujo, na anaelezea taratibu za kiongozi kujiuzulu na lini ataweza kuomba tena nafasi aliyoiacha.
Mtu anaweza tu kurudishwa kwa dharura, hakuna kitu kama hicho. Utaratibu ungekuwa kwamba labda kama mkutano mkuu ungekataa barua yake. Lakini kama haukukataa, utaratibu wa kawaida labda yeye kurejea angekuwa ni kugombea nafasi hiyo tena baada ya miaka miwili kupita.
Na katika ripoti nyingine, wakazi wa Mombasa nchini Kenya washiriki katika sherehe za kimataifa za utamaduni na kuelezea walivyosherehekea.
Siku tatu hatulali.
Tumefurahi hapa kuja. Tumekuja kujifurahisha kwa roho zetu. Mwanzo tunafurahi kwa governor wetu. Sijui itaendelea sherehe hii. Kwa hivyo tunataka iendelee tu hivi. Tunaona sasa Mombasa inaleta raha.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki, ambaye yuko Afrika Kusini kwa matibabu, anaelezwa anaendelea kupata nafuu mara baada ya kupata mshtuko wa moyo siku ya Jumamosi. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, Rais Kibaki amelazwa katika hospitali ya Netcare Sunning Hill huko Johannesburg, Afrika Kusini. Hospitali ambayo inahudumia watu wenye matatizo ya moyo, na madaktari jana Jumatatu walimhudumia Bwana Kibaki ambaye hivi sasa inaelezwa hali yake ni nzuri na anazungumza. Rais mstaafu wa Kenya mwenye umri wa miaka 84 awali alikimbizwa hospitali nchini Kenya kabla ya kusafirishwa kwenda Afrika Kusini kwa matibabu zaidi. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kimeshinda udhibiti wa serikali za mitaa kwa mara ya kwanza toka kumalizika kwa ubaguzi wa rangi katika jiji la Johannesburg, ambalo ni moja ya kitovu cha uchumi wa nchi. Mgombea wa chama cha Democratic Alliance ameshinda nafasi ya umea katika uchaguzi wa madiwani kufuatia kushindwa kwa chama tawala cha African National Congress ANC katika uchaguzi wa manispaa wa Agosti 3 mwaka huu. Huo ni moja ya ushindi wa chama cha Democratic Alliance katika maeneo ya mijini, ikijumuisha kuchukua utawala katika mji mkuu wa Pretoria katika uchaguzi wa mwezi uliopita. Hali hiyo inaashiria kubadilika kwa hali ya kisiasa nchini Afrika Kusini, ambapo chama cha ANC kimekuwa hakikabiliani na upinzani toka kuingia madarakani baada ya ubaguzi wa rangi kumalizika mwaka 1994. Mamia ya watu nchini Nigeria waliandamana Jumatatu kuelekea makazi ya rais katika mji mkuu wa Abuja kuitaka serikali iwajibike zaidi kuwaokoa wasichana zaidi ya 200 waliotekwa mwaka 2014. Maandamano hayo yamefanyika wiki moja baada ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram kutoa kanda mpya ya video inayoonyesha zaidi ya wasichana 50 iliyowateka. Kundi hilo la wanamgambo limesema wasichana kadhaa wamefariki dunia na kutaka kubadilishana wafungwa na wasichana hao waliosalia. Mama wa mmoja wa wasichana aliyetekwa, Esther Yakubu, amesema waandamanaji wamechoshwa na juhudi za kila mara za kuitaka serikali iwaokoe wasichana hao. Mwanamke huyo ni mmoja wa mama wa wasichana ambaye alionekana katika mkanda wa video ulioonyeshwa na kundi hilo. Ngazi za usalama nchini Rwanda zimesema hazitafumbia macho yeyote atakayejaribu kujihusisha na ugaidi kwa lengo la kuihatarisha nchi. Hii ni mara baada ya polisi nchini Rwanda kuwaua watu wanne waliokuwa wakishukiwa kujihusisha na ugaidi. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti kutoka Kigali.
Watu hao wanne waliuawa na polisi katika matukio mawili tofauti, huku vikiwa ni visa vilivyofuatiwa na visa vingine vya watu ambao wanaendelea kusikilizwa kesi zao kwenye mahakama mbalimbali nchini Rwanda. Kisa hiki kilichotokea mwishoni mwa juma kwa namna fulani kimeonekana kuweka wasiwasi wa kuwa sasa mambo ya ugaidi yakawa na nyemelea nchi hii. Akizungumza mara baada ya tukio hilo lililotokea mjini Rusizi karibu na mpaka wa Rwanda DRC, mufti mkuu wa Rwanda Sheikh Salimu Hitimana amesema mambo haya hayakubaliki na yanachafua jina la Uislamu.
Waislamu ratekanye kandi.
Waislamu wengi wametulia kama mnavyojionea, lakini kutulia kwao hakuna maana wanaunga mkono masuala haya. Hapana, Waislamu kwa kauli moja wanapinga na kulaani masuala haya ya ugaidi. Polisi ya Rwanda imesema baada ya kupiga risasi watu hao ambao walikuwa sita lakini wakauawa wanne, iko tayari kukabiliana na yeyote atakayetaka kulipiza kisasi. Waziri wa usalama wa Rwanda Sheikh Musa Fadhali Harimana amesema kuhusu hilo serikali italegeza msimamo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter anasema halidhani ana wiki chache tu za kuishi mara baada ya kugundulika kwamba ana saratani ya ubongo mwaka mmoja uliopita. Bwana Carter na mke wake Rosalynn waliongea mbele ya mkutano na wanahabari katika mradi wa ujenzi wa taasisi ya Habitat for Humanity mjini Memphis, jimboni Tennessee, hapa Marekani jana Jumatatu. Rais Carter mwenye umri wa miaka 91 ambaye ni balozi wa ulimwengu katika misaada amejiunga na watu wanaojitolea 1500 katika juhudi za wiki nzima kujenga nyumba 19 katika makazi ya watu wenye kipato cha chini karibu na katikati ya jiji hilo. Kubainika kuwepo karibu barua pepe nyingine 15,000 za kipindi cha miaka minne ambacho mgombea urais wa Democrat B. Hillary Clinton alihudumu kama waziri wa mambo ya nje, majaji wa Marekani wameitaka wizara hiyo kuzipitia ili kuona kama zinaweza kuwekwa hadharani. Wanasheria wake awali hawakuweka wazi kuwepo kwa barua pepe hizo ambazo hazijulikani kama zina uhusiano na wizara ya mambo ya nje ama zilikuwa ni binafsi, ama kama baadhi yake tayari zimeshatolewa kama sehemu ya barua pepe 30,000 ambazo tayari zimeshawekwa hadharani. Barua pepe mpya ziligunduliwa na idara ya upelelezi ya Marekani FBI wakati wa uchunguzi wake wa mwaka mmoja wa matumizi ya Bill Clinton na kituo binafsi cha kuhifadhia mawasiliano yake kilichopo New York badala ya kutumia mfumo wa serikali ambao una ulinzi zaidi. Na Korea Kusini na Marekani zimeanza mazoezi yake ya kila mwaka ya kijeshi kutokana na vitisho vya kijeshi kutoka Korea Kaskazini. Karibu vikosi vya Marekani 25,000 na 50,000 vya Korea Kusini vinajumuishwa katika operesheni ya wiki mbili ya mazoezi ya Old Chief Freedom ambayo kwa kiwango kikubwa hurudiwa. Msemaji wa Pentagon na kapteni wa jeshi la majini Jeff Davis ameiambia VOA Jumatatu kwamba mazoezi hayo yamepangwa kuhakikisha Marekani inatimiza majukumu yake ya kuilinda Korea Kusini dhidi ya vitisho vyovyote kutoka kwa Korea Kaskazini. Amesema hayo ni mazoezi yanayofanyika kila mwaka na madhumuni yake ni kujilinda na hufanywa kwa pamoja na majeshi yote mawili.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo jana waliadhimisha miaka 38 baada ya kufariki kwa rais mwanzilishi wa taifa hilo la Afrika Mashariki, Jomo Kenyatta. Katika hafla hiyo, Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni mwanawe Jomo Kenyatta aliongoza viongozi wa serikali pamoja na wapinzani akiwemo Raila Odinga kwa kuwataka Wakenya kukumbatiana wakati taifa linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatupasha zaidi.
Tarehe 22 mwezi wa 8, rais mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta alikata roho na kuiacha nchi katika simanzi. Mzee Jomo Kenyatta akiwa mwanzilishi wa taifa, nchi changa iliyokuwa imejinyakulia uhuru wake kutoka kwa makaburu, alikuwa amejitolea vilivyo kukabiliana na vizingiti alivyoviita maadui wa Kenya watatu, yani umaskini, ujinga na magonjwa. Miaka 38 baadaye, Kenya imepiga hatua kubwa kukuza uchumi wake, nazo siasa zikiwa zimechukua mkondo tofauti kuwaongoza wananchi wake. Mzee Ruben Koech anakumbuka nini siku aliyofariki mzee Jomo Kenyatta?
Watu waliomboleza siku ya Kenyatta ama siku hiyo kwa uchungu sana, kwa maana huyo mzee alikuwa mzee mzuri, alitekeleza mambo mengi tangu tulivyonyakua uhuru kutoka ukoloni. Katika wakati yake tulifanikiwa kufungua mashule mengi ya secondary schools, na akaendelea akafungua university mpaka akafungua ngine inaitwa Kenyatta University na Nairobi University. Hiyo ni yeye ndio mwanzilishi ya hayo ma university.
Kenyatta alitanguliza kwa kuweka shahada ya maua kwenye kaburi la hayati Jomo Kenyatta asubuhi, na baadaye kuongoza wananchi katika makumbusho ya maisha ya mzee Kenyatta katika kanisa la Holy Minor Basilica hapa jijini Nairobi. Katika hotuba yake, Rais Kenyatta aliwarai wa Kenya kukumbatiana kama ndugu na kuasi yeyote anayewatenganisha, hasa katika siasa za kikabila.
We are Kenyans, a free nation, and we shall compete and compete healthily. Country.
Sisi ni wa Kenya, inchi huru, na tutashindana vyema na kwa njia nzuri, lakini hatutashindana katika inchi hii kwa kuwaletea watu wetu masaibu ama kumwaga damu katika inchi yetu na ardhi yetu. Katika ishara ya kuonesha nia ya kuwataka wa Kenya kukumbatiana, Rais Kenyatta alimkaribisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga, huku naye Odinga akisimulia alivyomjua Kenyatta na kuwataka wa Kenya kushirikiana kwa karibu mno.
Mzee Kenyatta sacrificed for the independence of this country. They paid a very heavy price for this country to be free.
Mzee Kenyatta alijitoa muhanga kwa uhuru wa nchi hii. Walilipa gharama kubwa ili nchi hii iwe huru, na ndiyo sababu wakati tunakumbuka mzee, niliacha shughuli zangu kujiunga nanyi leo. Kenya ni kubwa kutuliko sote. Ushindani wa kisiasa usilete uadui kwa watu wetu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Uturuki inaanza kujitoa katika madai kwamba mtoto mlipuaji bomu la kujitoa muhanga alitumwa na kundi la Islamic State kufanya shambulizi la Jumamosi katika harusi ya Kikurdi na kuua watu 54. Waziri Mkuu Binali Yildirim amesema Jumatatu kwamba dhana kwamba mtoto ndiye alihusika na shambulizi hilo zilitokana na uvumi kutoka kwa mashuhuda. Aliwaambia wanahabari kwamba hawana fununu nani waliohusika na shambulizi hilo, na wanasikitika kwamba taarifa za mwanzo za aliyehusika na pamoja jina la kundi hazikuwa sahihi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mapema alielezea kwamba mtu aliyejilipua alikuwa na umri kati ya miaka 12 na 14 na alitumwa na kundi la Islamic State. Karibu waathirika wote waliokuwa ni Wakurdi walio chini ya umri wa miaka 18. Wafanyakazi wa chama cha siasa nchini Pakistan walishambulia ofisi za kituo cha televisheni Jumatatu na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine kadhaa kujeruhiwa, baada ya kuchochewa na kiongozi wao waishie uhamishoni mjini London na kuzungumza nao kwa njia ya simu. Wakati ghasia zilipoanza, chama cha MQM ambacho kilikuwa kikitawala mji wa kibiashara wa Pakistan Karachi, lakini kwa sasa umaarufu wake umepungua toka operesheni za kijeshi zianze katika juhudi za kupunguza ghasia na uhalifu uliopitiliza, kiliitisha mgomo wa kula mbele ofisi ya chama cha waandishi wa habari wa Karachi dhidi ya kile ilichoshutumu kuwepo mauaji yaliyokithiri na kupotea kwa wanaharakati kunakofanywa na idara za nchi za usimamizi wa sheria. Kiongozi wake Altaf Hussein alianzisha ujumbe dhidi ya Pakistan katika hotuba yake ya Jumatatu na kushawishi wafuasi wake kushambulia televisheni kadhaa ambazo amedai hazikuzitendea haki chama chake katika ripoti yake. Na ushindi wa Taliban wa mbinu zake nchini Afghanistan na kampeni zake za kijeshi katika jimbo la kusini lenye vurugu imesababisha kupelekwa vikosi 100 vya Marekani kulinda mji mkuu ili usiingie mikononi mwa kundi hilo, kwa mujibu wa msemaji wa vikosi vya Marekani. Brigadier Generali Charles Cleveland aliwaambia wanahabari mjini Kabul kwamba Taliban wamepata ushindi fulani wa kimbinu ambapo kuna uwezekano wa kuendelea. Ameongeza kwamba licha ya kundi hilo halijaweza kufikia azma ya lengo lao la kushikilia maeneo ya wakazi wengi nchini Afghanistan. Mashambulizi ya hapa na pale yamejitokeza katika wilaya kadhaa za jimbo la kusini la Helmand na kutoa sehemu kadhaa ambapo imeifanya Taliban kuwa karibu na mji wake mkuu Lashkargah.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Chama cha upinzani cha CUF nchini Tanzania kimesema kinajiandaa kuitisha uchaguzi mkuu wa chama kufuatia kuvurugika kwa uchaguzi wa kujadili pamoja na mambo mengine kuziba nafasi ya mwenyekiti wa chama aliyejiuzulu mwaka jana. Profesa Ibrahim Lipumba alijiuzulu kwa kuwasilisha barua kwa uongozi ambayo ilikubaliwa. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na msemaji wa chama hicho Ismail Jusa, na kwanza akamuuliza endapo mkutano uliovunjika jana ulizingatia katiba ya chama.
Bila shaka ulifanyika kikatiba, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kufanyika mkutano mkuu ziko za aina mbili. Kuna mkutano mkuu wa kawaida kila miaka 5, na pia kuna mkutano mkuu maalumu wa dharura. Na kwa mujibu wa katiba ya CUF, mkutano mkuu wa dharura unaitishwa ama kwa kupokea ombi la wajumbe mkutano mkuu wasiopungua nusu ya wajumbe kuomba mkutano huo, lakini vile vile inawezekana baraza kuu la uongozi la taifa likaitisha mkutano mkuu maalum wa dharura panapotokezea jambo zito. Kwa hivyo, kwa sababu tulikuwa na kazi ya mwenyekiti jiuzulu mwaka jana, palikuwa na haja ya kutimiza masharti ya katiba, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu kifungu cha 117 kifungu kidogo cha pili ni kwamba uamuzi kama huo lazima hatimaye upelekwe kwenye mkutano mkuu wa taifa, kwa maana mamlaka ambayo ilifanya uchaguzi wake.
Na je, wengine upande wa bara wanaona, wameonyesha kwamba upendeleo wa kutaka Profesa Ibrahim Lipumba arejee katika fursa aliyokuwa nayo hapo awali. Je, kwa taratibu za chama chenu hilo linawezekana?
Kwa matokeo ya kura zilizopigwa, kwa sababu mwisho hatimaye ilibidi mkutano mkuu uamue kwamba unakubaliana na barua ya Profesa Lipumba kujiuzulu ama la. Wajumbe 476 walipiga kura kuridhia Profesa Lipumba kujiuzulu, na wajumbe 14 ndio waliokataa. Bila shaka walikuwa kwa wajumbe wengine ambao walikuwa wanafanya fujo na hakutaka kupiga kura, lakini hawa, lakini kwa vyote vile wajumbe 476 ni zaidi ya wajumbe wote wanaotoka Zanzibar. Kwa hivyo bila shaka tunapata takriban zaidi ya nusu wajumbe kutoka bara pia waliungana na wajumbe kutoka Zanzibar kubariki uamuzi huo. Kwa hivyo hakuna swala la upande wa bara na Zanzibar, na swala la kwamba mtu anaweza tu kurudishwa kwa zuri na mkutano mkuu, hakuna kitu kama hicho. Utaratibu ungekuwa kwamba labda kama mkutano mkuu ungekataa barua yake, lakini kama haukukataa, utaratibu wa kawaida labda yeye kurejea ungekuwa ni kugombea nafasi hiyo tena baada ya miaka miwili kupita. Kwa sababu katiba yetu inasema ikiwa kiongozi ama atafukuzwa, atasimamishwa au ataachishwa uongozi au atajiuzulu, basi anaweza tena kugombea nafasi hiyo baada ya miaka miwili kupita.
Na sasa mkutano ndio umevunjika, pengine sijui kama kulikuwa na mapendekezo yoyote ama makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa, ama je, nini utaratibu wa mbeleni sasa utakaofanyika ili kufanya kile ambacho kilikuwa kifanyike jana?
Mkutano mkuu uliahirishwa rasmi kwa sababu mwenyekiti wa muda wa mkutano mkuu aliyechaguliwa na mkutano mkuu wenyewe kuongoza, Mheshimiwa Julius Mtatiro, baada ya kurudi ukumbini kufuatia kukamilika kwa ajenda hiyo ya kwanza ya kuridhia barua ya Profesa Lipumba kujiuzulu, ilifuatwa ajenda ya pili ambayo ilikuwa ni kufanya uchaguzi wa nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti. Tulifikia hatua ya mwenyekiti wa uchaguzi, wakili Awad Ali Said akiongozwa na msaidizi wake wakili Job Kirario kufika kutangaza tume yao ya uchaguzi na wasimamizi wa uchaguzi, lakini hatimaye kundi la wahuni kutoka nje ya mkutano ambao hawakuwa ndio mkutano mkuu walivamia eneo hilo na wakafanya fujo, na ndio kutokana na vile tulisita kwa muda, lakini baadaye mwenyekiti wa muda akaona busara ili kuepusha shari ilikuwa inamtaka ahirishe mkutano.
Ni msemaji wa chama cha CUF Ismail Jusa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sherehe za kimataifa za utamaduni wa Mombasa zilikamilika Jumapili usiku huko Mombasa nchini Kenya, zikiwavutia wenyeji na raia wa mataifa mengine. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametaja sherehe hizo kama nguzo muhimu ya kuunganisha Wakenya na kuinua uchumi wa taifa hilo kupitia utalii. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameenda taarifa ifuatayo.
Sherehe za kimataifa za utamaduni wa Mombasa zilikuwa na vifijo na mbwembwe za kila aina. Maelfu ya watu walihudhuria hadi Jumapili usiku. Maonyesho mbalimbali na burudani iliandaliwa na wakuu wa kaunti ya Mombasa na viongozi wa kitaifa walioalikwa. Ikilinganishwa na makara iliyopita, sherehe za mwaka huu zimevutia watu wengi zaidi, kila mmoja akiwa na sababu ya kuhudhuria.
Nimekuja kuenjoy tu mandhari ya Mombasa. Walai mimi nimeonja kidogo kwa vile mimi ni mlaji wa mairungi, nimekuja kuenjoy mandhari hapa.
Unasikiaje kuandaliwa sherehe kama hii, watu kukutana kama hivi?
Ah, mimi nasikia raha sana, maanake pia naona watu ambao sijawaona pia.
Siku tatu hatulali.
Tumefurahi hapa kuja. Tumekuja kujifurahisha kwa roho zetu. Mwanzo tunafurahi kwa governor wetu. Sijui itaendelea sherehe hii. Kwa hivyo tunataka iendelee tu hivi. Tunaona sasa Mombasa inaleta raha. Ilikuwa mwanzo karaha, lakini sasa hivi tunafurahi.
Raha bila karaha wanaotaja hapa wenyeji hawa mji wa Mombasa ni pamoja na kutumbuizwa na waimbaji na wasanii wengine. Mtindo mmoja unaotumiwa hapa ni kuita wasanii walio na majina makubwa Kenya na Afrika Mashariki. Kiongozi maarufu na mwanasiasa Raila Odinga alikuwa miongoni mwa wageni waliohudhuria sherehe za Mombasa, na ujumbe wake ni kwamba utangamano wa kitaifa unahitajika ili kukomesha uhasama wa kikabila.
Kenya ina makabila 42, sio kabila moja au kabila mbili, 40, na kila moja iko Kenya hii siku mwaliko ya wengine. Kila mmoja yuko hapa kwa haki yake. Hafla kama hii inaonyesha utamaduni na ndio utajiri wetu kama Wakenya. Yaani mila zetu zote zimeunganishwa pamoja, yanafanya sisi kwa Wakenya.
Sherehe hizi kila mwaka zimekuwa ni kivutio cha utalii wa nyumbani na ule wa kimataifa, wageni kutoka mataifa mbalimbali wakihudhuria. Wengine walioshiriki na kuzungumza na Sauti ya Amerika wanasema pia wangependa kuona maadili yakibadilika, wakisema siku hizi kuna upotovu wa maadili baina ya vijana wazee.
Ile heshima na adabu sikufichi ipo, ule uhuni waliokuwa wakiufanya tangu tuukomeshe hawaufanyi tena. Unaona, wanakula vitu vyao na wanaondoka wanaenda zao. Kwa sababu ukileta tabu si urongo, tutakuadhibu. Ukiwa na heshima zako na adabu utakwenda zako salama wasalimini.
Kauli mbiu inayotumika hapa kila mwaka katika Mombasa Festival ni tukutane Mombasa na kujionea utamaduni unaotajwa kama utajiri kwa Wakenya kwa jumla. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Mwanamgambo mmoja wa jihad kutoka nchini Mali amekiri kwamba aliharibu minara inayoenziwa sana katika mji wa Timbuktu huko Mali, katika kesi ya kwanza ya vita vya kitamaduni kuwahi kuwasilishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC. Kutoka Paris, Ufaransa, mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametayarisha ripoti inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Court officer is now requested pursuant.
Kesi inayomkabili Ahmed Al-Faki Al-Mahdi mwenye serikali za Kiislamu inatarajiwa kuchukua siku chache. Hii ni kwa sababu mshukiwa huyo amekubali mashtaka dhidi yake kwamba aliongoza mashambulizi yaliyolenga minara 9 ya wafu pamoja na msikiti mmoja katika mji wa zamani nchini Mali, Timbuktu. Akikiri makosa hayo na huko taarifa ya ufunguzi wa kesi dhidi yake ikisomwa ambayo inafanywa tafsiri, Al-Mahdi alisema kwamba alishawishiwa na makundi ya waasi na akatoa wito kwa Waislamu wengine wasiuige mfano wake.
I am really sorry. I am really remorseful.
Nasikitika sana kwa uhalifu uliosababishwa na vitendo vyangu. Nasikitishwa na yale ninayofanyia jamaa yangu na jamii yangu ya Timbuktu. Hasara niliyoileta kwa nchi yangu ya Mali na jumuiya ya kimataifa kwa jumla.
The international community as a whole.
Al-Mahdi anashutumiwa kwamba aliongoza kundi la wanamgambo la Ansar Dine ambalo lilivamia na kuteka mji wa Timbuktu, unaofahamika sana kama mji wa kujifunza utamaduni na kituo kinachotambuliwa na UNESCO kama cha kihistoria. Kundi hilo lenye uhusiano na kundi lingine la kigaidi la Al-Qaeda lililazimishwa kutekelezwa kwa sheria kali za Kiislamu hadi pale vikosi vya Ufaransa viliondoka mjini humo mnamo mwaka wa 2013. Hii ni mara ya kwanza kwa mshukiwa kukubali mashtaka mbele ya mahakama ya jinai ya ICC, na ni mara ya kwanza kwa mahakama hiyo kusikiliza kesi ya uhalifu wa kivita unaohusu minara ya kitamaduni. Huyu hapa kiongozi wa mashtaka katika mahakama hiyo, Fatou Bensouda.
Culture is who we are. Our ancestors created paintings, sculptures, mosques.
Utamaduni ni utu wetu. Mababu zetu walitengeneza vinyago, misikiti na vifaa vingine vya kitamaduni ambavyo vinatuzingira. Walifanya juhudi kubwa kutengeneza na kuhifadhi utamaduni huo ili kuashiria mila na desturi za nyakati hizo na kuziachia vizazi vijavyo.
Bensouda alisisitiza umuhimu wa kesi hiyo hususan kwa sababu inafanyika wakati ambapo makundi yenye itikadi kali yanavamia minara na vifaa vya zamani katika nchi kama vile Syria na Iraq. Al-Mahdi huenda akafungwa jela kwa miaka 30, lakini viongozi wa mashtaka wanasema kwamba wataiomba mahakama kumhukumu kifungo cha miaka 11.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi sikiliza muhtasari wa habari.
Rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki, ambaye yuko Afrika Kusini kwa matibabu, anaelezwa anaendelea kupata nafuu baada ya kupata mshtuko wa moyo siku ya Jumamosi. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kimeshinda udhibiti wa serikali za mitaa kwa mara ya kwanza toka kumalizika kwa ubaguzi wa rangi katika jiji la Johannesburg, ambalo ni kitovu cha uchumi wa nchi hiyo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Mjumbe wa Marekani nchini Ethiopia, Patricia Haslak, alihudhuria hafla Addis Ababa Agosti 11 mwaka huu ya kutia saini utoaji wa tuzo kwenye shirika la msaada la Taft linaloshughulikia wakimbizi katika kamati ya kimataifa ya uokozi nchini Ethiopia, IRC. Serikali ya Marekani inajivunia kushirikiana na serikali, mashirika ya kimataifa pamoja na yasiyo ya kiserikali kama vile IRC kusaidia Ethiopia wakati ikiwa mwenyeji wa idadi kubwa zaidi ya wakimbizi barani Afrika. Umuhimu wa Ethiopia kama mshikadau kwenye masuala ya wakimbizi unadhihirika kwa kuwa Ethiopia ni miongoni mwa mataifa wenyeji saba wa mkutano wa Rais Obama wa viongozi kwa ajili ya wakimbizi utakaofanyika Septemba 20, wakati mmoja na kikao cha 71 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Washirika wote kwenye mkutano huo wanatambua kuwa jamii ya kimataifa lazima iongeze juhudi ya kusaidia wakimbizi ambao wengi wanafanya safari hatari wakitafuta usalama, na mamilioni wengine wanangoja kwenye orodha ya kuomba hifadhi huku wakiwa wakati mwingine bila ajira wala kupata elimu wakati wakitarajia mizozo kumalizika wakiwa kwenye mataifa waliotorokea. Wakati wa kuundwa kwa shirika la UNGA, Ethiopia, Marekani pamoja na mataifa washirika wataeleza ari yao ya kukabiliana na changamoto za wakimbizi. Mwaka wa 2015, idara inayoshughulikia idadi ya watu, uhamiaji pamoja na wakimbizi kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, PRM, ilitoa karibu dola milioni 82 zikiwa msaada wa wakimbizi nchini Ethiopia, na kufikia sasa mwaka huu dola milioni 86 zimetolewa. Kupitia msaada wake nchini Ethiopia, ufadhili wa Marekani ndani ya IRC umewezesha kuanzisha miradi pamoja na kukarabati na kupokea watoto na vijana wakimbizi wanaoingia Ethiopia, kuimarisha hali ya maisha ya wakimbizi pamoja na kujenga sehemu ya wanawake ya kupokea ushauri na mafunzo mbalimbali na vilevile shughuli za kijamii. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imefurahi kwamba IRC imechaguliwa kuwa mshindi wa tuzo ya mwaka huu maarufu Julia Taft Fund nchini Ethiopia. Tuzo hiyo yenye thamani ya karibu dola 25,000 itafadhili upatikanaji wa maji safi pamoja na vyoo safi kwa zaidi ya wakimbizi 21,000, wengi wakiwa ni kutoka Sudan na Sudan Kusini, wanaoishi katika kambi ya Tsore na Shakole. Serikali ya Marekani inanuia kuendelea kushirikiana na shirika la IRC pamoja na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali na ya kimataifa ili kutoa misaada kwa wakimbizi walioko nchini Ethiopia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.